Përshëndetje dhe mirë se vini në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe në vazhdim ju një me titujt kryesor. Presidenti Thaçi thot se procesi liberalizimit të vizave për Kosovën është shumë afër. Mediat ruse parashohin rrugë të vështirë për Serbinë drejt BE-s. Rusia dhe Japonia pritet të diskutojnë për ishujt Kuril. Për më shumë në ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Procesi për liberalizimin e vizave nuk është duke i numruar ditët dhe javët, por është duke i numruar orët, ka deklaruar sot presidenti i Republikës së Kosovës Hashim Thaçi. Mund të them se Kosova ka zbatuar të gjitha kriteret e nevojshme për rekomandimin e vizave nga Brukseli, prandaj dua ta potencoj se procesi për liberalizimin e vizave për Kosovën tashmë nuk është duke i numruar ditët dhe javët, por mund të themi se është duke i numruar orët dhe ky është një lajm i mirë dhe histori e re për Kosovën. Është shprehur Thaçi. Presidenti Thaçi këtë deklaratë ka bërë pas një takimi që ka pasur me kreun e Federatës së Futbollit të Kosovës Fadil Vokri. Lidhur me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën ka komentuar edhe ministri kosovar i integrimeve evropiane Bekim Çollaku, i cili përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka thënë se kjo javë do të jetë shumë dinamike dhe e mbushur me lajme historike për Kosovën. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa do të qëndroj sot në Budapest, meqenëse pritet të takohet me homologun e tij hungarez Viktor Orban. Përmes një postimi në Facebook, Mustafa ka thënë se me Orbanin do të bisedojnë për shumë çështje të marrëdhënieve bilaterale, sidomos atyre ekonomike, por edhe për përkrahjen e Hungarisë në proceset eurointegruese të Kosovës. Sipas kryeministrit të Kosovës, ky do të jetë një vit i veçantë evropian dhe euroatlantik për Kosovën. Kryeministri japonez Shinzo Abe planifikon të vizitoj Rusin këtë javë për të takuar me presidentin Vladimir Putin për bisedime që kanë për qëllim arritjen e një traktati formal të paqes me Moskën. Abe u tha gazetarve në Japoni para nisjes në turneun e tij evropian se ai do të diskutojë me Moskën për mosmarrveshjet territoriale që kanë për ishujt Kuril. Kremlini tha se Abe pritet të arrijë në qytetin rus të Soçit më 6 maj dhe do të diskutojë me Putinin për bashkëpunimin tregtar dhe çështje të tjera ekonomike, e po ashtu edhe çështje të rëndësishme ndërkombëtare. Vizita e Abes në Soçi është ndalesa e tij e fundit në kuadër të turneut evropian, pas vizitave të planifikuara në Francë, Belgjikë, Gjermani dhe Britani të Madhe. Mam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Sigurimi i një vendi të punës pas diplomimit paraqitet problem për të rinjt në Kosovë. Për rubrikën e përjavshme Vox, disa nga të rinjt thonë se pavarësisht faktit se oferta është e vogël për punë, megjithatë në raste të caktuara të rinjt punësohen me nepotizëm. Rubrikën Vox e ka përgatitur Nadije Ahmeti.
Papunësia paraqitet problemi kryesor tek të rinjt në Kosovë me vite më radh. Edhe në ditën ndërkombëtare të punës, disa nga të rinjt shprehin se papunësia është bërë fenomen shqetësues i shoqërisë dhe sfidë rëndësishme për të ardhmen. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, disa nga të rinjt, kryesisht student, shprehin shqetësimin se edhe përfundimi i studimeve universitare në Kosovë nuk garanton mundësi punësimi. Rreth 61% të rinjeve konsiderohen si të papunë, kurse Kosova konsiderohet si vendi me popullsi më të re në rajon. Të dhënat e fundit e Agjencisë së Statistikave të Kosovës ndërkaq tregojnë se papunësia përgjithshme në Kosovë është 35%, ndërkaq varfëria ekstreme 10%. Valdite Çollakun nga komuna e Skënderajt tregon se ka diplomuar në departamentin e gjeografisë, kurse studimet për masteri ka përfunduar në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare, por është e papunë. Valdetja tregon se ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të siguruar një vend pune në profesionin e saj.
Tir jashtëzakonisht, përkundër përpjekjeve një pasnjëshme çdo konkurs, ndoshta s'lo javë ditë pa qitë mirë, po s'ka rezultat. Si pasoj, po shqipotijet, korupcioni madh, ekonomia jo është zhvilluar. krejt këto gjona për tim, po për pranojmë shumë letë si shoqni.
Mundësinë e punësimit e konsideron problem pas përfundimit të studimeve edhe Lisa Toli, studente e departamentit të psikologjisë në fakultetin filozofik.
Po, mas pari nuk ka fort oferta për punë, mundësi punësimi, po
s'ka vendet punës.
Punëson me të njohshëm, jo hala. Jo, nuk kom të tu hala, se njëherë studimet me kry, mas taj. Shpresoj.
Kastrioti është student në vitin e tretë në fakultetin juridik. Edhe Kastrioti e konsideron problem punësimin, pasi sipas tij në sektorin privat shkelin të drejtat e punëtorëve, kurse në sektorin publik ai thotë se është e pamundur për shkak të nepotizmit.
Kosovë nuk ka pozitë vend pune. Privati bën hajgare me popullin, i shkel popullin, edhe populli vum pasaj për shkak të detyrimit me dal jashtë, me gjithë vend lirë pune. Kosovë s'ka. Po privati po mrin milionerat, populli po shtyu për 2 vjet, 3 vjet, lodhët ai dhe ndërprim ardhënjën e punës, nuk punon më hiç. Studioj fakultetin juridik vitin e tretëm, edhe pse studioja e përfundoi apo pa punë mes. Sot më obligesh i fortit mas fortit shkon.
Sokol Kozhani, student në fakultetin juridik, thotë se ka aplikuar për punë në institucionet publike, por ka qenë pamundur. Sipas situatës në drekun në punës, Kozhani thotë se puna ti, pas përfundimit të studimeve, do të jetë kamarier.
Sepse e kanë koft fortit ndër, edhe nuk e shty. Shkon e shkollë shkollë, në Lipjan ma, komunën e Lipjanën komunë. Sko mujtë, se vesh me njëfësi u shku. Publik, kamarier, frapse, prap kamarier. Zdi, veç i shala që i le botë mirë.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kosova nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Zyrtarët që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se gjendja e tyre në Kosovë nuk është aq e mirë, duke përmendur faktin se tashmë 33% e fëmijëve jetojnë në varfëri. Zyrtar qeveritar kanë deklaruar se projekt ligji tashmë është finalizuar dhe se pritet të miratohet në qeverinë e Kosovës. Raport i Ariana Kasapollit.
Në Kosovë llogaritet të jenë rreth 33% e fëmijëve që jetojnë në varfëri. Sipas të dhënave zyrtare, gjithashtu thuhet se 10.7% e fëmijëve në Kosovë janë të përfshirë në punë, përderisa 6.8% e fëmijëve punojnë në kushte të rrezikshme. 61.4% e fëmijëve deri në moshën 14 vjeç kanë psuar nga dhuna psikologjike dhe fizike. Kështu thot Donjeta Kelmendi, drejtoreshe Koalicionit për mbrojtje në fëmijëve KOMF, si pas e cilës edhe fëmijët me aftësi të kufizuara nuk i realizojnë plotësisht të drejtat e tyre në fushën arsimit, shëndetësis dhe mirëqenje sociale. Rreth 1200 fëmijë janë pa përkujdesje prindrore, të strehuar tek të afërmit, strehim familjar apo strehim rezidencial. Ndryshe, Kosova nuk ka ligj për mbrojtjen e fëmijëve. Zonja Kelmendi thekson nevojën e miratimit të ligjit për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, e cila tashmë është shkruar dhe pritet të miratohet nga qeveria e Kosovës, ku kjo e fundit si përfaqësuese organizatave për mbrojtjen e fëmijëve, ka dërguar edhe rekomandimet te kryeministri i Kosovës për përcaktimin e buxhetit për projekt ligjin për mbrojtjen e fëmijëve, si dhe krijimin e grantit specifik për shërbime sociale.
Ne kemi parë të rëndësishme që të dërgojmë rekomandimet për përcaktimin e buxhetit ose parashikimin e buxhetit deklaratën financiare për këtë projekt ligj, ka qenë sepse ne kemi edhe ligje të tjera, të cilat janë shumë mirë të hartuara, por që mungon zbatimi i tyre në praktik dhe ndikimi i tyre tek mbirëqenia e fëmijëve është i vogël.
Në zyrën për qeverisje të mirë në kuadër të zyrës së kryeministrit, Habit Hajredini i ka thënë në Radios Evropa e Lirë se projekt ligji për mbrojtjen e fëmijëve është finalizuar dhe pritet tashmë të miratohet.
Ligji do thotë nga aspekti profesional i konsultimeve është përfunduar dhe i ka kryer gjitha këto procedura, do thotë në aspektin institucional, konsultimit me shoqërinë civile dhe aktere të tjerë, dhe pritet domethënë që të miratohet në qeveri. Dhe mendoj që është një ligj që do adresoj çështje të rëndësishme për të rregulluar dhe për të mbrojtë drejtat e fëmijëve në përgjithësi.
Në anën tjetër, Alketa Lasku nga organizata Teres de Home ka thënë se qeveria duhet të alokoj buxhet për shërbimet që ofrohen në kuadër të projekt ligjit. Ajo jep edhe ulësi të tjera.
Shumë e nevojshme që qeveria të bëj një kosto, një analizë financiare, një kostim financiar të shërbimeve për mbrojën e fëmijëve, që nuk kupton në nivelin lokal sa janë, sa duhet të jetë buxheti që duhet të harxohet në nivelin lokal për të siguruar mbrojën e fëmijëve, buxheti që duhet të kalohet qendrave punë sociale, për procesuar nevojat më imediate të fëmijëve, që mund të jenë nevojat për ushqim për fëmijët janë në rrugë, që lypin fëmijët të cilët gjenden të pastrehuar.
Sidoqoftë, në nëntor të vitit 2015, përmes një dokumenti me rekomandime dhe arsyetime, Konfi ishte drejtuar edhe Ministrit të Financave, Ministrit të Punës dhe Mirëqenjes Sociale, Komisionit për Shëndetësi dhe atij për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Republikës së Kosovës, lidhur me propozim rekomandime të kësaj organizate për krijimin e një granti specifik për shërbime sociale. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Evropë, zgjedhjet e fundit parlamentare serbe janë parë si një shenjë e dominimit të atmosferës propërëndimore në vend. Ndërko mediat ruse e kanë përmendur një gjë të tillë gjithashtu, por ato preferojnë të fokusohen në suksesin e dy partive të krahut të djathtë përfshir atë të udhëhequr nga Vojislav Šešelj. Kronika në vazhdim është shkrim autorial i Gordana Knežević, gazetare e Radios Evropa e Lirë. Pluhuri ende nuk është ulur nga zgjedhjet parlamentare të 24 prillit në Serbi. Në shumicën e vendeve evropiane, fitoria e qartë e kryeministrit Aleksandar Vučić dhe partisë së tij përparimtare konsiderohet si shenjë se një atmosferë propërëndimore po mbizotron në Serbi. Kjo është pjesërisht e vërtet, por realiteti është shumë më i komplikuar. Përparimtarët e Vučićit kanë përjetuar ulje të radhitjes së tyre në parlament, edhe pse kryeministri bëri thirrje për zgjedhje të parakoshme me qëllim të forcimit të mandatit të tij. Nga ana tjetër, për shumë njerëz të partisë së Vučićit, Bashkimi Evropian nuk është prioritet. Mediat ruse gjithashtu i shohin zgjedhjet në Serbi si një referendum të vendit për bashkim në Bllokun Evropian. Ato e kanë përmendur qëndrimin në dukje pro-evropian të shumicës, por mediat ruse preferojnë të fokusohen në suksesin e dy partive të krahut të djathtë, Partisë Radikale dhe Partisë Dveri, që të dyja e kundërshtojnë integrimin e Serbisë në BE dhe mbështesin lidhjet të ngushta me Rusinë. Ato e kundërshtojnë çdo dialog mes Beogradit dhe Prishtinës. Aktualisht, Dveri është e përfshirë në një mosmarrveshje me Komisionin Zgjedhor në Serbi për numrimin e votave përfundimtare dhe rrezikon të mos e fitoj asnjë ulse në parlamentin e ri, pavarësisht sigurimit të rreth 5% të votave. Nacionalisti Vojislav Šešelj do t'i kontrolloj 22 ulse për dallim nga legjislatura e kaluar kur nuk e kishte asnjë. Šešelji në veçanti e gëzon për krajen e disa zyrtarve rus dhe ka pranuar një vëmendje jo proporcionale në mediat ruse. Kur zëvendës kryeministri rus Dimitri Rogozin vizitoi Serbinë në muajin janar, ai shkaktoi një hallakam pasi mbajti një takim privat me Šešeljin. Ringjallja e partive të krahut të djathtë në Serbi e në veçanti ajo e Šešeljit janë interpretuar në disa media ruse si reagim ndaj politikave pro-evropiane të Vučićit. Sa i përket vëzhguesve rus, ngritja e krahut të djathtë dhe jo fitoria e Vučićit është rezultat i vërtet i këtyre zgjedhjeve. Ata ende e parashohin një rrugë të vështirë drejt antarësimit në BE të Serbisë. Moska Qartazi nuk e pret asnjë kthesë antiruse në politikën e jashtme serbe, pasi sipas tyre kundërshtimi i partive ndaj NATO-s dhe përkraja e lidhjeve më të ngushta me Moskën ka pësuar rritje. Gazeta ruse me bazë në Moskë, Komersant, ka shkruar se Serbia duket se po nxiton për t'u integruar në Bashkimin Evropian, por se ajo nuk do t'ia kthej asnjëherë shpinën Rusisë. Agenda pro-evropiane e Vučićit do të përballet me vështirësi të mëdha, paralajmëron Komersant. Tinglon si parashikim, por realisht është një premtim se fuqia ruse do t'a vështirësoj rrugën e Serbisë për në BE sa më shumë që të mundet. Sipas një hulumtimi të realizuar nga organizata jo qeveritare Qendra për Shoqëri të Hapur, aktualisht janë 40 portale të internetit dhe organizata që e promovojnë Rusinë dhe interesat e saj në Serbi, lën anash Radio Sputnikun. Kjo është fundi i këtij emisioni, unë ju ftoj ta vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org për më shumë lajme dhe materiale. Gjithashtu klikoni edhe në platformat tona në rrjetet sociale në Facebook dhe në Twitter. Edicionet e radhës janë në orën 16:21. Deri atëherë, miru dëgjofshim.